at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunan ng Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-21 sa buwan ng Oktubre ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Vendlones. At syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Ms. Ben, episode 103.
Yun.
How are you?
Okay lang. Ayos!
Ayos na, ayos.
Ayos!
Medyo maganda yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Isang pelikula ang pinapalabas po ngayon nasa Gateway Mall na yata.
Mm-hmm.
It's been going the rounds of the movie theaters lately. Ang pangalan ng pelikula ay Give Up Tomorrow.
Mm-hmm.
Yan po ay ang pelikulang pinoduce ni Marty Sihuko at dinirect ni Mr. Michael Collins tungkol doon sa buhay ni Paco Larrañaga,
mm-hmm,
isa sa principal accused doon sa Chong sisters kidnap murder case. Yan. Pag-usapan natin mamaya, Ms. Ben, bakit
okay
ba napaka-controversial ng kasong yan at ng pelikulang yan?
Mm-hmm. Oh, sige. Pero syempre kasama pa rin po natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Ms. Ben. Kamusta sunduan?
Ayos.
Ayos lang ba?
Okay na, okay.
Ayos ba? Ayun, ating pag-uusapan na yung, actually, hindi natin matatanggal sa usapan dito, yung kaso.
Yung kaso?
Yung kaso so, mismo.
Teka, ano bang pag-uusapan natin? Yung
pelikula.
Yung pelikula o yung kaso
yung
mismo?
Yung, may kaso kasi, tapos yung kaso, tapos na. Convicted, pagkatapos nung ma-convict.
Motion for reconsideration.
Motion for reconsideration.
Death penalty.
Death penalty, then sa kabutihang palad, nawala ang death penalty. Then nagkaroon ng extradition ng
Prisoner Exchange Treaty
okay,
between Spain
okay
and the Philippines. Siya ngayon ay nalipat sa Espanya.
He availed of the benefit of the Prisoner Exchange.
Ah, okay.
And then, lumabas itong pelikulang ito para ipakita ano ba talaga ang nangyari from his side.
From his side, ha?
Okay.
Maliwanag naman yung bias.
Well, yun nga. Play natin yung basis talagang, siyempre, this is biased in favor of
the movie.
Okay.
It's biased in favor
of. So, ibig sabihin, pag-usapan natin yung movie at saka itong mismong
kaso.
Balansahin
okay
natin.
Okay.
Wala nating balansahin. Kasi balansahin pag napanood nyo yung pelikula, maraming ako, nag-gadget ako.
Oh, may inflame kayo.
Parang patagkaganon. However, pagkatapos kong panoorin yung pelikula kasi, binasa ko yung dalawang kaso. The main decision and then the motion for reconsideration. At medyo parang naisip ko, aba, mahirap nga pala itong sitwasyon ni Paco.
Ako, baliktad. Binasa ko muna yung dalawang kaso bago ko pinanood.
Yeah. Mm-hmm. Sa pinanood?
Sa gateway ko siya nahagip noong Thursday ba yun?
Maraming ba nanonood?
Mga bilang ko sa dalawang kamay.
Okay.
Ganun. Okay naman. May mga maiingay. Pero ang masasabi ko sa pelikula ngayon, incendiary, yung nakaka-elicit ng emotional response
mm-hmm
talaga.
Mm-hmm.
Yes.
Gaano katagal yung movie?
1 hour and 30 minutes.
Okay.
Actually, sorry, we wanted to invite Mr. Marty Sihuko for tonight. Kaya lang, hindi raw siya available. So sabi ko, okay, kung hindi ka pwede tonight, you're still free to come next week.
Mm-hmm.
We'll have some time for him. Kasi when we discuss this tonight, I don't think he will be able to defend himself.
Okay.
Kasi mga abogado ho yung magdi-discuss ngayon.
Oh.
Siyempre, since our training is legal, our point of view is legal.
Oh. Naintindihan namin yung
pasikot-sikot
ng kaso.
Iba yung aming approach. Mm. And it might not be as what people will expect after watching.
So, i-reserve ko na lang pala yung tanong ko.
Pwede na rin.
pag kung dumating siya next.
Yes, but I told him if he wants to listen, he can listen to us over here. Diba?
Hello, sir.
It's Ben. 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Sa tanong mamaya ni Attorney Punsalan, bandang mga 7:30.
Teka nga pala, batiin pala natin yung mga nag-review ng pelikula ngayon. Si Miss Grace po, Lamazares.
Oo, ng MTRCB. Mm-hmm. At dating MTRCB. Mm-hmm. At si Attorney Boyet Del Prado.
Hello! Hello, Attorney, miss you.
Dapat pala si Attorney Boyet nandito ngayon. Kasi movie ang pag-uusapan natin, di ba?
Ewan kong...
This is one of our Binet Batas at the Movies.
Ito na, tama.
Oo, tama.
Okay. Attorney Punsalan, medyo gusto mo ikwento muna yung kaso.
Sige, medyo masakit.
Ano ba nangyari ng kaso ito?
Medyo masakit ikwento. Ano to? Sa Cebu nangyari.
Sa Cebu.
May dalawang babae. Nangangalang Marijoy. Tsaka yung isa, nakalimutan ko yung pangalan. Jacqueline. Chong. Nag-aabang ng masasakyan. Parang limang dipan tao. No? Nag-aabang ng masasakyan at wala masakyan. Umulan.
Umulan. Panahon ng, anong panahon nun? May pasok eh.
Oo, mga August. Mga gano'n siguro, mga rainy season. Nag-aabang sila ng sasakyan. Allegedly ha. Pero sa bagay, katapos na yung kaso eh. Mm-hmm. So, may isang grupo na lumapit sa kanila at sila ay dinukot.
Dinukot.
Dinukot. Dinala sa isang lugar na gang rape. Tapos, dinala sa uli sa isang field, di ba? Sa may lahog ba yun?
Lahog. Sa Cebu.
Oo, tapos nang rape.
Gang rape.
Tapos nila sa karkar ba yun?
Karkar.
Na may bangin.
May bangin.
At doon, tinulak si Marijoy.
Okay.
Doon natagpuan si Marijoy. Si Jacqueline ay nakapaglaban pa at nakaka-attempt pang magtumakas. Mm-hmm. According to the case, ay nahahabol siya para tinutunt. Sige, takbo ka pa. Siguro in Cebuano yun, pero nakalito ransomware sa case file, sa Supreme Court case. Actually, maganda rin pag-usapan natin sino yung mga abogado. Mamaya. So, yun, ay nakahabol. Pero si, ang katawan, ang bangkay ni Jacqueline ay hindi nahanap. Si Marijoy took some time to identify. Kasi disfigured, raped siya at medyo rating na, no? Medyo in state of decay na yung...
Medyo lumipas ng ilang araw bago siya
makita. Lumipas ng ilang araw, disfigured. According to... may mga ibang documentary akong napanood sometime in the past. Ayaw rin talaga identify ni nanay niya. Kasi ayaw niya tanggapin talaga na siya yun. Kasi intindihin niyo rin naman yung nanay. Babae. Siyempre, ayaw niyo naman ganun nangyari sa anak niyo. At saka... Isipin niyo ang magiging reaction niyo kung kayo ang nasa lugar niya.
Yan.
Di ba?
Okay. Ito po ay gabi ng July 16, 1997.
No? July, talaga umuulan yan.
Medyo critical yung gabi na yan. Kasi sa gabi na yan, ang kwento ni Paco Larañaga, sa mga akusado, siya ay
nasa
CCA.
Quezon City. Siya. Dito sa Katipunan.
Ba yun? Center for Culinary Arts.
Oo.
Siya ay nag-aaral na maging chef.
Chef.
Mm-hmm. 19 years old po ay yung bata. At nung gabi na yon siya ay nakikipag-inuman.
May midterms, di ba? May test.
Midterms.
Tapos, ayun, midterms, siyempre. Patapos ng test,
inuman.
Gimikan.
Yun ang kanyang kwento. No?
With pictures.
Aha. Ngayon, ang umpisa ng kwento, doon sa pelikula, nagkaroon ng malaking pressure sa mga polis. Kasi hindi pa nila alam kung sino kung sino ang gumawa nung karumal-dumal na krimen na yon. Nagkaroon daw ng public
outcry.
At syempre, na-pressure ang mga polis na maglabas
ng mga suspects.
Ng mga suspect. No? Mm. At doon sa mga suspect na yon, ano nga ba yung mga pangalan nila?
Asnar, si Joe something.
Yeah. Tignan natin yung title. Nasa title sila, no?
Juan Larañaga.
Francisco Juan Larañaga, yung sinabi natin kanina may pelikula, si Paco.
Si Josman Asnar.
Josman Asnar.
Yan.
Rowan Adlawan alias Wesley.
Alberto Caño.
Caño.
Alan Pahak.
Alias Alan Pahak. Si Ariel Balansag.
Ito importante, susunod.
Si Davidson Valiente Rusia, alias Tisoy Tagalog.
Tisoy Tagalog pa lang.
Si James Anthony Uy, alias Wang Wang, at si James Andrew Uy, alias MM.
MM.
Okay. Itong mga batang ito daw, mga kaibigan, ay mga anak mayaman at mga magkakabarkada. Subalit, nung unang hinuli mga yan, mayroong konting issues dyan kasi kay Paco. Dahil dun sa pelikula, ang sinabi sa kanya eh, siya daw ay basta inaresto.
Un-uniformed.
Walang,
walang warrant.
Walang warrant of arrest. Pinatawag ng dinila ng police at siya ay kinulong na. Ngayon, ang sabi niya, eh bakit naman walang warrant, eh inaaresto niyo kami.
Ayun, maganda yung...
Ang depensa ng mga polis, kasi no, sa mga panahon na yan, wala pa si Jacqueline. No? So, eh, kidnapping ito, eh, this is a continuing crime. Ano bang prinsipyo dyan, Attorney Ponzalan?
Kasi may mga exceptions sa warrantless arrest. So, content ng akka or katatapos lang, kitang-kita mo. So ito isa sa mga meron yung nakatakas ka sa preso, yun warrantless arrest, hindi mo na kailangan ng warrant. Ang isa pang konsepto ay yung tanong pa eh, continuing pa yung crime, eh. Ginaganap pa yung krimen. Ako inahabol ka. Nagaganap pa yung krimen, hindi ka kailangan kumuha ng warrant pag ganun. Pwedeng warrantless arrest 'yon.
Yung sinasabi na ano eh, in flagrante delicto.
Pero ginagawa pa kasalukuyan.
Kasalukuyan nangyayari. Kasi, diba, binaril mo siya. Bang.
Sumasaksak pa.
Good. Inaresto mo na kasi nagaganap, no? Pero sa pagkakataong ito, ang krimen kasi ay kidnapping. So habang hindi pa nakikita yung bata, nagaganap
pa yung krimen.
Ah, okay.
Yun ang argumento nila.
Uubra ba?
May credence, pwedeng defensible. Defensible.
So, dahil sa ganyang klaseng prinsipyo, natuluyan na makulong na nga si Paco hanggang ma-file ang mga kaso.
Well, may ang lusot pa rin naman ng mga pulis dyan eh, at saka ng inquest dyan eh. Pawi-waving ka naman nung ano eh. Kung gusto mo ng preliminary investigation, pawi-waving ka nung ano eh, nung illegal, ano, arbitrary detention.
Pero
charge mo sa kanya.
Based on experience, huwag niyo hong gagawin yun.
Huwag niyo hong gagawin. Pero talaga makukulong kayo.
Talaga makukulong
kayo. Jail time talaga. Yun.
Okay. Diba? Ngayon, ito yung problema. No? Well, hindi siguro problema sa ibang banda. No? Pero sa kay Paco, naging problema siya. Dahil yung isa sa mga akusado ay nagsabi
kasama siya.
Oo. At siya ay naging state witness.
Nakirape siya.
Oh, sino to?
Si Davidson
Rusia.
Si Tisoy Tagalog.
Tisoy Tagalog.
Pag nakita niyo yung mukha niya
sa pelikula,
malalaman niyo kung bakit Tisoy Tagalog. Tisoy siya, pero siguro tas nananagalog.
At ikinuwento niya ang detalye kung paano nga na-kidnap at na-rape at napatay yung
dalawa.
Actually, isa lang
nakita. Isa lang nakita.
Si Mary Joy lang. Kasi si Jacqueline, hindi niya man nasabi kung ano nangyari.
Hindi na rin niya nata nalaman kung ano nangyari kay Jacqueline.
Ito ang matinding, parang ano to eh. No?
State
sa
witness.
Sa Visconde Massacre.
Si Alfaro.
Si Alfaro. Pero dito, ang principal kwento ni Tisoy.
Si Rusia.
Magkakaibigan daw sila.
Barkada.
Magkakabarkada. No?
At mukhang ka-pat session pa, ganun.
Parang ganyan, no? At parang tinawag siya. Sino unang tumawag sa kanya?
Si Asnar yata. Eh.
Si Asnar. Tapos yung babae, yung dalawang babae na nag-aabang ng sasakyan
sa Ayala Center.
Sa Cebu, ay kanilang
nilapitan,
dinukot, sinakay sa kotse. Naglaban, nakatakbo yung isa, si Jacqueline, nahabol,
nakabalik
ulit. Tapos dinala na sa, saan compound din nila?
Pagkaka-portray, parang building na abandoned o luma. Pagkaka-portray sa pelikula.
Yung mga detalye ho na yan, kasi sa pelikula, hindi nila pinakita, no?
Pero Ted, gumawa pa ng reenactment.
Actual reenactment, no?
Si Tommy Abul pa yung nakita kong
dati. At yun ay pinakita sa husgado. Pwede pala yun, ano?
Hindi ko pa
nagagawa dito sa Manila. Sa bagay yung mga kaso natin.
Hindi naman tayo mapato sa mahirap mga ganyan.
Okay. So, ang isang sidelight sa kwento nito ay yung mga abogado at yung judge. Yan. Dito ka nagkakaroon ng konting indictment ng justice system. Eh. Kasi yung mga abogado, may mga quirks. Halimbawa, ang ginawa mo nila, pina-inhibit nila yung judge. Dahil daw si judge ay bias. Okay. Ngayon, Siyempre, napikon yung judge. Dininay niya yung motion to inhibit. Ang ginawa namang gimmick ng mga abogado ay nag-resign.
Nag-resign
sila bilang abogado.
Parang walk out.
At yun naman ay tinuring ni judge na ang pangalan ng judge, Judge Ocampo. No?
Direct contempt. Indirect contempt.
Kasi dinidelay daw yung kaso. Ikinulong nga yung abogado.
Kasama sila dun sa kulungan ni na Paco. Nisa, nakikiyosi pa.
Pati mga abogado, kinulong.
Ikinulong yung mga abogado.
Pictures.
So, at yan ang isang magiging objection ng side ng mga akusado. Kasi habang nakakulog yung mga abogado lang nag-withdraw, itinuloy pa rin ni judge yung hearing.
Paano? Nag-appoint na lang ng tatlong PAW.
Nag-appoint ng public attorney's office, lawyers.
Ah, okay.
Yun. Bukod doon, yung mga PAW, siyempre pag PAW ka, hindi ka makapaghanda ka agad ng kaso mo.
Kasi ang daming hinahawakan niya.
Tsaka minsan, doon ka na lang maghanda.
Parang ako?
So, ang reklamo nila pa ako, yung PAW daw nila, ay hindi nagtanong. Kaya nung umupo ang mga witness, tuloy-tuloy.
Inararo na yung steamrolled.
Steamrolled. No? Kasi si judge, ayaw magpa-delay nung kaso. Dahil siyempre, masyadong...
pressure siguro.
Maraming pressure. Palaging nasa dyaryo at palaging maraming tao sa hearing, ayaw ni judge na madidelay. Merong kasiraan sa kanya.
Tama.
So, yan ang isang quirks. No? Ang sinasabi nila Paco sa pelikula, dahil dyan, nawalang kami ng karapatan sa nabaliwala ang karapatan namin sa
abogado.
Na magkaroon ng abogado.
Yung choice nila talaga.
Yun.
Mayroon may sinabi ng Supreme Court sa desisyon.
Anong sinabi
ng Supreme Court?
Sabi ng sobra naman raw haba nung hinihingi yung period . Mayroon sila nakuha actually na bagong counsel. At standard dialogue ng isang bagong counsel pag katatayo mo sa kanta, Your Honor, I've just been engaged and I need time to study the records of this case. Nako. Okay. Kabisado ko na yung yung dialogue na yan. Kasi ilang beses ko na ginamit yan. Di ba? O sabi, tanong ni judge, sige, how much time do you need? Sabi niya, Your Honor, 20 to 30 days. Which is, ang sabi ng Supreme Court, is unreasonable. Sobra ng haba nun. Yun, tapos, ang sabi pa, actually, ewan ko sa Supreme Court ko nabasa to or somewhere else. By the time, the hearing na nag-appear yung judge doon, and between he was engaged, may 18 days pang bonus.
So,
hingi ka ng 18, naka-18 days ka na nung na-engage ka, tapos humihingi ka pa ng 20 to 30 days, may tawag na raw doon. Unreasonable na.
Okay. Pero, sa palagay mo ba, yung ganong kabilis o ganong katagal, standard, based on our practice?
Baka nga 1 or 2 days lang BBC. So, mahaba na yung 15 days. Saka 10 siguro, bibigyan ka na. Bibigyan ka na sa isang linggo.
Ako kasi minsan pag... Well, iba yung experience ko, no?
Nakakahingi ka?
Nakakahingi ng matagal-tagal.
Mga gano'ng katagal?
Dalawang buwan. Depende. Isang buwan at least. Isang buwan na resetting.
Hindi, depende sa resetting ng docket ng judge.
Pero ito si judge, hindi siya pumayag ng more than
a month. Mukhang continue yung trial, eh.
Gusto kong tapusin to.
Baka continuous yung trial.
Yes, no? Pagkatapos, isa pang quirk dyan, itong si... So, yung mga abogado, gumawa na eksena, tapos... na napaltan yung sila ng PAW, gustong mag-testify ni Paco para i-prove yung kanyang depensa. No? Subalit, hindi ito pinayagan ng judge.
Hindi ito pinayagan ng judge.
Bakit hindi? Sabi sa pelikula, gusto niya umupo doon.
Tumayo, tinataas na raw yung kanyang kamay. Gusto na raw niya umupo at hindi siya pinaupo.
Bakit siya hindi pinayagan?
Nag-stipulate pala yung depensa tsaka sa testimonya niya. Kumbaga, dispensed with, hindi na kailangan.
Okay. Doon kasi sa Supreme Court decision, sinabi yun. Doon sa pelikula, parang hindi na banggit.
Hindi na sinabi yun.
Yung kanyang dating abogado at si Paco, at least yung dating niya abogado, nakipagpirmahan doon sa kabilang abogado at sa judge na hindi na magte-testify si Paco.
Or kung magte-testify siya, ito sasabihin niya.
Okay, so in other words, bound siya by that stipulation. Okay. So that's another quirk. Hindi siya nakaupo sa witness stand. The other quirk, sa pang-quirk sila, no? Yung 40 na witnesses ni Paco na mga kaklase niya at teacher niya.
Papatunayan na nandun siya sa Quezon City.
Yes. eh hindi pinayagan lahat. Mm. At a certain point, pinigil ni Judge, hindi, pare-pareho lang sinasabi niyo. Mm. Sa katunayan, meron pa siyang sinabi yan, sinungaling ka. Mm. Ganun, eh, no? Parang, in other words, nagko-comment daw itong si Judge Ocampo doon sa mga sinasabi ng mga witnesses. Mm. Although lahat ng mga witnesses na yon ay nagsalita upang sabihin na nung gabi na kung kailan naganap ang krimen, si Paco ay nag-exam nung araw
at nung gumibig gabi, nung gabi
ay nag-inuman sila.
So sabihin nun, during the time frame nung during the time frame nung crime,
July 16.
Mm. Yun.
Okay. So sa mga tweet, ang sinasabi nila, paano mangyayari na mai-indict masasama sa krimen itong si Paco? Samantalang nung gabing at nung araw na yun, nasa Manila siya nag-i-exam.
Uh-huh. Yun.
Yun. Yung mga ibang akusado, lahat yun nasa Cebu, no?
Mm,
parang talaga, mahina talaga yung
parang,
alibay. No?
Parang web talaga, no? May kakaiba siyang depensa, eh.
Uh-huh.
Actually, so, pareho rin yung depensa, alibay din, eh.
Oh, kasi kay web, nasa America,
nasa
naman,
America
siya.
Naman siya.
Pero ito, nasa Cebu.
Nasa Cebu. Okay. Nasa Quezon City.
Nasa Quezon City, at least. Okay. Mamaya na natin discussin kung ano yung naging desisyon. Ano?
Hmm.
Ano ba ibang nabangkit sa pelikula na objectionable?
Yung court.
Siyempre, napakadami ng taong nanonood.
Hmm.
At sa dami ng taong nanonood, parang hindi mo maaasahan na yung judge ay mag-a-acquit.
Mm, pressured na pressured.
Pressured na pressured. Kasi, at saka ano eh, parang mob eh. So, paano, parang wala, dahil sobrang sensational yung
kaso.
Pagkakasulat, tingin ng media sa kaso. Tapos, siyempre, typical ano, tingin sa mga mayaman na mestizo, although they're claiming hindi sila mayaman, no? Parang guilty na sila.
Oo, kasi mga ano yan, mga spoiled brat yan. Mga
spoiled brat.
Drugista, gano'n. Marami ng assumption, eh.
Parang may reputasyon sila na gano'n sila, no? So, correct. That is what the movie is saying. So, parang hindi sila mananalo because
hindi sila maka-expect na ma-acquit sila. So, hindi sila makakuha ng fair trial.
Yes.
Yun ang kanyang ano.
Okay, oh, nag-text si, ano, si Marty. Siyoko. He can't make it tonight, no?
Please
don't forget to mention that we're still playing in Gateway Cineplex.
Cineplex.
In Araneta Center until Tuesday.
Until Tuesday. Yeah. Doon ako nanood.
Showtime 7:20 and 9:35 p.m.
Panoorin nyo.
Panoorin nyo po yung kwento namin. No? Para kasi ho yung pagkakahanda ng pagkakagawa ng pelikula.
Maganda naman.
Documentary.
Visual,
no. Pagkatapos bawat aspeto sila sabi namin nandoon makita niyo.
Mabivisualize niyo.
Kita niyo kung ano talaga nangyari.
Yeah. Ah, sige.
Okay.
Ano 7:20?
7:20 at 9:35.
Yung last school show. Cineplex 1 'yan, alam ko. Doon ako nanood eh. Hanggang Tuesday pala siya doon. Para sa iyo sa doon sa Eastwood mo na panood. Eh.
Yes, same time. So, ako sa 7:40 naman.
Ako sa Gateway ko siya napanood na. Kalilipat lang siguro nung time na 'yon.
Okay.
Uh-huh.
Miss Ben.
Okay. So, babalik ko tayo. At syempre, may tanong na sa aming pagbabalik si Attorney Noel Punzalan. Kaya antabayanan po ninyo pagkatapos po na ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya'y sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
7,100 islands.
Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila.
One Philippines, one network, PBS.
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 30 minuto makalipas ang alas 7 at kasama pa rin natin si Attorney Marvin at si Attorney Noel. Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang text ng ating mga kababayan sa tanong ni Attorney Punzi. Texter number 2 will win Coffee Bean and Tea Leaf Philippines gift certificates.
Ang tanong ko, simple lang naman. Kung maaalala nyo, ano ang pangalan ng star witness dito sa Chong Sisters Rape, abduction, rape, slay case. Yeah. Okay. Ano, tatanggapin natin yung alias.
Kung oh, yung alias.
Lalaki ba?
Lalaki.
Okay. Star witness.
Para tayo nagpipinuhin yun.
Okay.
Tao ba yan?
Okay.
Tao.
So, text po, ano po ang pangalan ng star witness?
Star witness. Parang equivalent ni Jessica Alfaro to sa Hubert Webb.
Ulit ko, 0920-923-6509.
Yun.
Okay.
Yan.
So, pumunta tayo ngayon sa hatol.
Ayan na.
Yeah. Ano ang naging hatol?
Sa 2-3 levels ba? Sa trial court
sa
kay
trial court.
Judge Ocampo. Ito maganda. Ang hatol niya ay life sentence. Declusion perpetua.
Life.
Bakit?
Life sentence.
Ang na-approve lang raw talaga yung abduction.
Uh-huh.
Not the rape, not the slay. Kasi pag yung abduction mo nagkaroon ng rape, nagkaroon ng pag manapatay, or ano yung tormented, di ba? Yung subject to inhumanity, inhuman behavior, inhuman treatment yung inabduct, nagiging, nakakwalify yun, nagiging death.
Mm-hmm.
Di ba? Eh, sabi ng judge, o yung abduction, napatunayan nyo.
Uh-huh.
Pero yung iba, hindi. So, reclusion perpetua ang binigay
sa life sentence.
Life sentences lang.
Okay.
Pagdating sa Supreme Court.
Pagdating sa Supreme Court, ayos. Na-upgrade.
Upgrade.
To death
penalty.
Mm-hmm.
Ah, okay.
Na-upgrade. At kung baka nakasama pa yung appeal. No?
Oh, bakit yung upgrade?
Mm-hmm.
Napatunayan yung ano, yung qualifying.
Kasi may testimony na may pinatay.
Mm-hmm.
May pinatay. May tinulak sa bangin.
Mm-hmm.
At pagkatapos, nahanap.
Tapos, na-identify na. Kasi parang belated yung ano eh, yung pagkaka-identify sa kay Mary Joy. Ba, in-script pa, medyo sama nga noon, in-script yung fingertips niya para makuha yung fingerprint. Tapos, kinumpare sa voter's ID.
Uh-huh.
O yung book of voters siguro. Kasi yung book of voters, kompleto yung fingerprint mo dun eh. Kinumpare doon, forensic evidence, sabi, yes, this is si Mary Jo yun.
Uh-huh.
Yun.
Okay.
Yun.
So, yun ang naging form of identification. Okay. Ang tanong ngayon, ano yung mga nangyari doon sa mga objection nila? Halimbawa kay Paco, paano na lang yung alibi? Paano na lang yung 40 testimonies noong witnesses? Anong sabi ng Supreme Court?
Alam niyo ho kasi, ayoko na, discuss na ba natin to?
Hindi pa,
alam
niyo
yung prinsipyo ng alibi.
Alibi.
Yung alibi ho yan ay tinatawag ng kahit sinong first year law student sasabihin sa iyo, alibi is a weak defense.
It's the weakest defense.
Weakest defense. It's ano yun, the refuge of the wicked, parang ganun.
Oh.
Kasi madaling sabihin na wala ako dito at madali rin naman mag-produce ng testimony.
Mm-hmm.
Lalo na kung kaibigan mo yung sasabihin, eh, sabihin mo nandito ako. Kahit naman sa ligawan yan eh, o kaya sa mag-asawa. Diba? Madali naman yan eh. Sabi mo, kasama mo ko. Diba?
Oh, wow, yan.
Diba? Aray ko, may patama pa eh.
Bakit napupunta
okay.
Dyan?
Hindi, tapos, to be able to prove at to be able to show
alibi.
Na credible yung alibi mo, the most important thing is you have to show that it is impossible for
physical,
you to be.
Physical impossibility.
Yes, it has to be physically impossible for you to be at the scene of the crime.
Oo. Mm-hmm. Parang ano yan.
Talagang sobrang imposible na nandun ka.
Yung tipo yung level ni Hubert Webb, yung US na siguro.
Sa Amerika.
Kasi ano talaga
bakit yun, na-convict pa sa lower ground? Lower court.
Kasi hindi pa rin talaga actually impossible.
Oh.
Kasi may gaps dun sa kanyang ano eh. Yung kanyang stay sa stage na parang basta may masabi pa rin na pwede ka pa rin pumunta ng pwede ka pa rin makapunta doon sa scene of the crime at that time.
Mm-hmm.
Ano pa rin?
Possible pa.
Kasi weak nga ang very weak ang alibi as a defense. Pag merong eyewitness testimony placing
positive
you at the scene, positive identification ng witness. Pag wala nun, tabla-tabla.
Okay, sa kaso ni Paco, sinasabi niya nasa Quezon City siya. Habang ang nasa Cebu ang krimen.
Mm-hmm.
Ang problema, gano'ng kadami ang flight papuntang Manila galing Cebu?
Basta may apat na airlines
apat
ang
na
nagsaservice. Oras-oras yata.
Oras-oras may lumilipad.
Mm-hmm.
In other words, kung nandito ka ng alas 4, pwedeng alas 5 nandun ka sa Manila.
Uh-huh.
Ah, nasa Cebu ka.
Nasa Cebu ka.
Or either way, alas 5 nasa Cebu ka, pwedeng alas 6 nandun ka sa
Manila.
Mm-hmm. Hindi ka imposible. Mm-hmm. Pangalawa, maraming eroplano.
Marami. Apat ng airlines na nagsiservice. Tsaka Cebu yan eh. kasi busy ng Manila.
Oras-oras.
Ganun.
Oo, kasi mas matagal, actually mas matagal pa ako po pag na-traffic.
Pero doon, andun po si Sulito Monsod eh, namin si Itasher. Sinasabi niya, oo nga, nandun na ako. Pero ang ibig mo bang sabihin, itong si Paco, nag-exam nung tanghali sa CCA, nagkumuha ng midterms, nagpunta ng Cebu ng gang rape at bumalik sa Cebu, bumalik sa Manila para makipag-inuman.
Oh.
Isn't that absurd? Isn't that
absurd, but not impossible.
Yes, but the point is, what is the plausible story?
Uh-huh.
Yung sinasabi nila.
Yung sinasabi niya.
Kung nandun talaga siya, kung kasi apat na pong mga kaklase, pati teacher, magluloko ba ang teacher, kung masasabi nila, nakasama nila nung araw na yun.
Totoo yun.
Ang ibig mo masabihin, pumunta pa siya sa Cebu, pagkatapos ng rape, pagkatapos bumalik sa Manila, yun ang sinachallenge niya sa atin. However,
eh ganito yan. Identified siya ni David Rusia. At hindi lang si David Rusia ang nag-identify sa kanya at sa scene of the crime. May mga portions ng running continuous story na nakita si Paco, yung nakaabang sa van, abang yung on the way sila sa papuntahan nila, may mga a few, marami rin meron.
Tatlo yata.
Mga tatlong witness putting him in Cebu at the time. At yung mga yon, disinterested witnesses, hindi walang bias yun, walang dahilan yung mga yon para magsinungaling. Nawala siya doon. Well, the allegation na ano, doon sa pelikula na they were bribed.
Yun na nga, baka sabi, nabayaran. Diba? Pwede naman.
They were bribed
naman.
After testifying. There was a statement there sa pelikula. Well, ano bang sabi?
Ang problema kasi, when they say they were bribed, hindi rin buo yung kwento eh. Mm-hmm. So, how much was the bribe? How were they bribed?
Nakita nyo ba?
And the other story kasi, sinasabi nila, yung star witness, o sabagay, pumasok na yung mga sagot na yun. Yung star witness na si Rusia, sabi nila, tinorture daw ng police. Kaya lang, sabi ko, okay, you have one or two lines in the movie saying tinorture si Rusia. So what's the real story? What's the complete story? Tinorture ba talaga siya? Where is the witness? Where is the testimony?
Yung ano raw, merong statement yung kasama, kakosa yata.
Yeah,
na,
okay.
Nasaan na yun?
Say
dapat ninabas nila yun.
Pangalawa, nasaan si Rusia? Sa movie, wala siya, no? Yung mga shots niya doon, yung mga sa mga media shots during the time of the hearing. Pero hindi siya na-interview kasi wala na raw siya sa Bohol. Supposed to be in Bohol, pero hindi siya nakita doon.
Sabi niya, ano, nasa Bohol raw ngayon, presently.
Oh, pero Bohol hindi raw siya nakita doon, eh. Hindi nila na-interview. So, in other words, may mga snippets, may mga doubts, baka ganyan. Pero yung movie kasi hindi niya nabuo yung kwento na yan. No? And of course, sa atin na mahilig ng intriga, yung mga, syempre, you think, baka naman talaga naging ganyan. Baka naman talaga tinorture. Kaya lang, tinorture ba talaga?
Di rin natin alam.
Nobody knows.
Di rin natin alam. Diba?
Next point, ito, dito ako na-weirduhan. Si Judge, after convicting
sila lahat.
Everyone. Nag-suicide.
Oo, nagpakamatay.
Si Judge?
Judge Ocampo.
Judge Ocampo.
Tumira siya sa waterfront. Check-in siya. Pagkatapos,
Try to slash his wrist.
And
hinglitid niya sa paa.
His wrist, yung kanyang ankle. Naglakad-lakad siya sa room.
Hindi pa siya mamatay.
Dumudugo-dugo yung room. Nagkumakalat-kalat. Pagkatapos,
nagbarit.
He shot himself.
Tumingin pa nga sa salamin, di ba?
Yes. Okay. So parang, wow! Another weird situation. Anong nangyari?
Bakit?
That's the question.
Mm-hmm.
Ang tanong ko pa, is that even related to the crime?
To the case.
To the case.
Oo.
Parang, well, it's there, no? But
well, you put it there, but ano ba implication mo? Hindi mo naman sinabi
na. Ako, parang sinasabi ng movie sa akin, nag-suicide si Judge kasi
hindi niya makonsensya
yung ginawa niya. Nakapagpakulong siya ng mga tao. But then again, that's just pure speculation. You know, it's not business. Even, the judge is...
Well, ang sabi ng official kwento is, ano, he's being estranged from his family and apparently, yung buhay niya, yung trabaho na lang niya.
Okay.
So, yun yung ano. Actually, sinabi rin sa pelikula yun.
Oo nga. Pero...
So, that's another theory na bakit siya nagpakamatay.
Pero ang tanong, is that even connected to the crime?
Oo nga. Or breaking point na to, na-obsess siya sa kaso to.
Hindi natin alam, no? It's all speculation. So, but then again, it's there.
Oo, nilagay. Nandun sa pelikula.
Kasi talaga nangyari.
Totoo naman, statement of fact yun. Talagang nagpakamatay a few days after the verdict was out.
Something like that, yes. Yeah. Okay, ang bigat.
Bigat ano.
Maganda, panoorin nyo.
Panoorin nyo.
Panoorin nyo. Panoorin nyo. Mabigat, pero panoorin nyo.
Suicide. At saka yung pagka-pag-suicide niya, weird eh. Kasi parang sabi nung ano, forensic evidence, parang nag-testing muna siya. Tested first kung mamamatay siya sa paglalaslas ng pulso. No, parang ay hindi pala effective to eh, no?
Hindi ako umatay. Mukhang mabubuhay pa siya. So, nagparil siya sa temple. Binaril niya yung sinirinyo sa sentido. So, yun ang tumipok sa kanya.
Yes. So, that's a big story. That's a big story within the story. And you want to think na connected sila. But maybe.
Maybe not.
Connected, but maybe then. Maybe rin naman sigurado.
Yun.
Okay. So, yet still, Paco maintains that he is innocent.
Okay.
Pagdating, nag-file ngayon siya ng motion for reconsideration. At dito kasi, sabi ko, talagang dito sa pelikulang to ang on trial eh, yung justice system. Pero, masasabi ba natin na dehado si Paco? Sino ba yung mga abogado niya?
Si Heidi Yora, kanyang abogado.
Heidi Yora.
Okay.
The great Heidi Yora.
At yung si Attorney Coronel, parang partner ni Heidi Yora.
Sheila Coronel ba yun?
Hindi Sheila Coronel. Nandito sa Scry. Andali ah. Basahin natin ang mga.
Para talaga, nag-jump out sa akin yun. Abogado niya sa Supreme Court siguro, I guess. Si Heidi Yorak.
Parang feeling ko, ba, Heidi Yorak na yun, hindi pa rin umubra. Kasi kahit sabihin pa na medyo palpak yung kanyang nangyari sa trial.
Yung sa baba, di ba?
Marami pa rin silang na-argue doon
sa
taas.
Sandra Marie.
Yan. Coronel.
Polasco Coronel.
Sino pa ibang lawyers?
Francisco Chavez for GSNR.
Francisco Chavez.
Ang abogado ni
former
Josman.
Former Solicitor General.
Josman. Si Asnar ang nakuha
yes.
niya.
Sino ba?
Ferdinand Bailon for others, for the accused appellants. Tapos yun nga, si Heidi Yorak and Sandra Marie Olasco Coronel for Larañaga.
Okay. So pagkatapos ma-convict, no, anong ginawa ng pamilya ni Paco?
According to the film, wala na silang ma-resortan. Siyempre, tapos na sa Supreme Court, they took the case to the UN, Human
United
Rights Commission.
United Nations Commission on Human Rights.
Yan. Yeah.
At according to the film, the UN Commission on Human Rights made a decision. Anong sabi ng Commission on Human Rights?
Well, there's serious indictments on the Philippine justice system. Yun nga, yung,
parang nagkaroon daw ng violation ng human rights
yun.
Ni Paco sa pagkakakonvict kay Paco.
Ang naging resulta is parang notice sa Philippine government na take steps to rectify the situation and report to us how you did it. Ganun yung dulo eh. But of course, hindi naman binding yung there is no appeal after the Supreme Court. And under the principle of committee, di ba? Kanya-kanya ang mga bansa. Gagalangin ng mga bansa yung mga desisyon ng mga ginawa ng kanilang mga korte. So basically, the decision still stands, di ba? Hindi kaya i-reverse ni UNC. Yun na lang sabihin natin, di ba? Hindi kaya i-reverse ni hindi
ng
kaya
Commission on Human
ng
Rights.
Human Rights
ng Supreme Court.
Actually, hindi naman kasi korte ang Commission on Human Rights. Pero in the interest of fairness, mayroong dissent dun sa report na 'yon.
Anong sabi ng
ang nag-dissent ay si Ms. Ruth Wedgwood. Ang sabi niya, well, nonetheless, the opinion of the Human Rights Committee in finding violations of the covenant by the state party, which is the Philippines, offers a number of sweeping conclusions that are not adequately supported in its explication of the trial record. So, ibig sabihin, medyo sweeping daw yung may mga generalizations daw. At meron dito mga portions na explain naman daw talaga adequately ng Philippines. Kasi sumagot ang Philippines eh. Sumagot ang Philippines dito sa report na to. Yun, so sabihin, parang sabi niya hindi porkit yung kapatid ay nagtatrabaho kay Presidente Estrada nung time na yon at may pressure, does not necessarily mean na walang fair trial nung nangyari yun.
Okay, bakit? Sino ba yung mga justices na nag-decide sa Supreme
Court? Nung
kaso sa Supreme Court.
Percurium to eh, actually.
Percurium, no? So
walang
court ito actually, no? Basahin natin. si Justice Puno, Justice Vitug, Justice Panganiban, Justice Kisumbing, Justice Inares Santiago, Justice Sandoval Gutierrez, Justice Carpio, Justice Austria, Justice Martinez, Justice Corona, Justice Carpio Morales, and Justice Callejo, mm-hmm. and Justice Tinga. Mm-hmm. At merong sinasabi daw na Justice, nakamag-anak nung Mrs. Chong. Mm-hmm. Sino yun? Si Justice Davide.
Si CJ nun.
No. Who was Chief Justice, but he did not take any part. He inhibited.
Oo. Nakalagay sa dulo, ano? Talagang na-inhibit siya.
No part. Related by affinity to the victims. Yun. At pagkatapos, wala doon si Justice Ascuna. Although later on, sa motion for reconsideration, Justice Ascuna will also vote to convict.
Mm-hmm.
So, ano ang talagang nangyari? Nagkaroon ba ng
rape slay?
Hindi, huwag na yung rape. Injustice nangyari na rape, nagkaroon ba ng injustice? No? So, ang ginawa ng pamilya ni Paco, bukod pa dyan, according to the movie, they went to the Spanish government. Then they lobbied para meron pa siyang video na nagsalita siya ng Espanyol.
Oh, yung ano.
Soy Paco Larrañaga.
Soy Inocente.
Soy Inocente, etc.
I'm a Spanish citizen. Ayúdame. Help me.
Ayúdame.
Ayúdame.
So, gumalaw ang Spanish government.
May mga NGO na gumalaw na ganun ng petition, may signatures, ganun.
Pinag-usapan pa sa Congress.
Oo, ng mga ano yan, diputados.
Oo nga.
Representasyon ng diputados.
Sabi ko, bakit itong panahon nila Rizal, di nangyayari. Anyway.
Citizen by citizen nun.
Hindi. So, ang naging ending nun, nagkaroon ng parang state visit
pumunta muna si, according to the movie,
yes.
Pumunta muna si foreign minister ng Spain dito sa Pilipinas, na courtesy call. At sabi ni GMA noon ang time na yun. GMA na presidente.
Na magaling rin mag-Espanyol, no?
Oo, galing Espanyol noon. Di di sabi niya, tutulungan. I will see what I can do.
Okay.
Tapos ang next na nangyari, nag-state visit si ano, si Mrs. Arroyo, si President Arroyo, President GMA sa ano, parang Spain. Regalo niya sa king ng Spain na ni-repeal ang death penalty.
Ni-repeal ang death penalty.
Oh, and may bonus pa.
Uh-huh.
Nagkaroon pa ng prisoner exchange treaty between Spain and and the Philippines. Yun.
Correct.
Si Paco Larrañaga
ay nilipat.
Availed of the advantage, availed of the benefits of that treaty, na makakapunta siya sa Spain na niya isa-serve out yung kanyang
remaining days.
Kasi life sentence na dalawa.
No, pero death penalty eligible daw siya sa parole.
Oh.
Sa Spain because
sa Spain eligible siya sa parole. But the loophole there is, narinig ko lang to, hindi ako sigurado, I have to verify this. The sentence in the host country, yung nag-convict sa'yo, should be the sentence you serve out. Okay. Meaning, there is no parole.
Mm-hmm. No, but at the end of the movie, parang sabi sa kanya, yung application niya for parole was denied because kailangan niyang aminin yung crime.
Yun.
Parang sabi ko, hanggang dun, kailangan mo palang aminin. Convicted na't lahat eh.
Oo nga.
Oo. So, hindi pa rin siya makaligtas sa kanyang penalty doon sa Spain. That's how it is, no?
Tsaka feeling ko after yung interview niya sa Spanish prison, parang mas gusto pa niya sa Pilipinas, mas masaya yata yung prison.
Sabi nga niya, kasi sa Pilipinas daw, yung mga magulang na nabibisita siya.
Oo nga naman.
At parang dahil sa tagal nila sa Bilibid,
parang bahay na niya.
Nagkaroon sila ng special house, special premises. Kung saan pwedeng pumunta yung magulang niya.
Dito sa Pilipinas.
Nakakain pa sila. Nakapagluto sila.
Sasayawan pa sila.
Sayawan sila.
Eh doon siya lang mag-isa.
Oo. Parang kumbaga napasama pa ata.
Correct. No, at the end of the movie, parang naisip ko, yes, this is also about an indictment of the Philippine justice system, but this is also about the anguish of the people who are victims of this kind of injustice. Pati yung mga magulang who are alienated from the children. Parang ang bigat dun sa mga magulang at dun sa kapatid, no? Na ang kanilang, si Paco, kanilang kapatid o anak, ay nakulong sa crime na hindi niya nagawa. Hmm. Parang doon din yung isang yung angulo ng pelikula. Parang nakaka-touch siya. Talagang nakakagalit, no? Parang bakit naman nagkaganon, no? At yung mga review ng movie, halimbawa kay Jessica Safra, sinasabi niya dito sa article sa interaction.com, if Larañaga is the victim, as the film averts, then who is the bad guy? There is no single villain in this piece. It is an indictment of an entire justice system where the authorities in cahoots with each other. What did they stand to gain by ganging up on a group of boys? It's scary to think that there was no conspiracy. There is simply the way, or this is simply the way the system works. Ako naman, ang pakiramdam ko pagkatapos kong pelikula is mayroong katanungan dito sa atin lahat, no? For us to be able to arrive at the truth, our justice system to arrive at the truth, can we transcend the limitations of our quirks? Bawa, yung judge na stricto, of our lawyers, yung mahilig magpapospon, mahilig mag-ano.
Actually,
our principles of law.
May sprinkling ng hints dun sa Supreme Court case na strategy talaga yung strategy ng lawyer talaga yung...
Yes, and sabi ko, in our principles of law, for example, yung alibi na, yung pong principle ng alibi, at saka yung alibi as the weakest defense.
Time honor dyan, tagal na yan.
Panahon pa ng
Spanyol
dito yan.
Panahon pa nila
yan. Pero yan, paulit-ulit talang natin sinasabi
alibi
dito.
Alibi talaga is a very weak.
Napakahina ng depensa na yan. At kung babasahin niyo po yung Supreme Court decision, especially the motion for reconsideration, makikita mo na namimilipit din yung Supreme Court.
Nag-anguish din ng Supreme Court
na i-acquit eh.
Kasi ganoon naman talaga ang bias na ang actual bias naman talaga ng korte in these cases or in any criminal case is talaga for the accused. 'Di ba? Mahanapan ka ng butas i-acquit, i-acquit ka niyan. 'Di ba? Kasi ganoon naman ang system natin eh. Pero talaga dito, they were sufficiently convinced talagang they did it eh. 'Di ba? Ayun. Ganyan talaga ang ano eh. Ganyan talaga ang nangyari. Of course, ito, well, maganda nga panoorin ninyo. Maganda rin panoorin ninyo.
So, ang talagang tanong kailangan na bang palitan tong justice system natin? Dahil parang kung totoo na itong si Paco ay hindi guilty as the movie would like to suggest, bakit siya nakakulong? At bakit ang justice system, parang ang tibay-tibay. Sabi ko nga dito, tinatanong ang justice system dito, talaga bang may kasalanan to? At sa sagot ng Supreme Court, sa sagot ng lahat ng abogado, parang sinasabi, oo, talagang may kasalanan siya.
Beyond reasonable doubt. And this is a 2005 case.
Correct.
2005 pa tong kasong to. So, saskara na nga natin nahanap yung original.
Parang nakita ko lang, wala siya sa website ng Supreme
Wala
Court.
Wala siya sa website.
So, kailangan namin hanapin yung scra. No? Pero, yun po ang sinasabi natin. No? Baka panahon na para pag-isipan natin yung principle of alibi.
Anything. But I think, ano na yan, no? Established yan. Baka kailangan ng congressional intervention dyan.
Correct.
Yeah. Baka substantive ang amendment dyan, hindi procedural. Kasi yes, very time-honored na yung grabe.
Parang, tsaka hindi lang siguro sa Pilipinas yan eh.
Oo, hindi naman natin. Yung
prinsipyo ng alibi na yan, hindi mo na yan talaga, parang kahit tayo.
Ang point talaga dyan.
I don't think this case will change that.
The key to this case was destroying the credibility of Russia.
Which they failed to do.
I'm sure alam rin ng mga lawyers nila pa ako yun, na mahina talaga ang alibi as a defense. Sabi ko. Kasi nga madaling gawin. Madaling planuhin, madaling gumawa ng alibi. Di ba? Parang sa atin nga, di ba? Alibi lang 'yan, di ba? Well, which is may semblance of truth. Alibi lang 'yan. Kahit nakakuha ka ng 40 witnesses, eh, yung mga witnesses yun, I'm sure, are your friends.
At saka pare-pareho naman ang kwento nila.
Diba? Pare-pareho ang kwento. So, tapos ito nga, sa kabila nga nun, along with Russia, there were other, yung kanila, disinterested eh. Yung mga napagkataon na lang nakita siya, na wala namang
kakilala.
Kakilala yung, of course, there was this bribery charge.
Mm-hmm.
But, tapos, Meron pa dun.
Isa pang agulo. Ito, side matter na to. Parang sinasabi, kaya everybody acted to conspire against the accused kasi they were all promoted afterwards.
Mm, yun. Mm. Na, actually, tama ba yun? Ako, tama-tama. Naalala ko yun. Ang pansin ko naman dun, yung kanyang mga promotions are not really promotions. They were transferred, naging judge. Eh, mayroong pagproseso, pagdadaanan para maging judge. Mag-JJBC ka pa.
Well, ako kasi sabi ko, it's a matter of consequence. Oh. Pag nakakonvict ka ng ganyan, mahirap kasi mag-convict eh. Mm. People will get rewards. Mm. Pero it's part of the jobs. No? Mm. It's part of the rewards and benefit system ng sistema natin.
Well, iba nga, totally unrelated. At least yung mga police na promote. Pero yung iba, got jobs elsewhere.
Correct.
Which is, ako naman, ang angulo ko naman doon is, they're technically not promotions.
Oh. Diba? But anyway, ang panalo po, si Alito Araneta. Ang kanyang sagot ay Tisoy Tagalog.
Yun, okay. We will accept.
We will accept. May mga ibang sumagot, tama ho, kaya lang hindi ho kayo number 2. Si Davidson Rusia, ang sagot niya, si Roger Irlandes. Tama yan. Si Pastor Roger Dalara, tama ho, pero hindi ko inalala ngayon. At si Philip Ko. Pero mali eh. Sagot niya, Tisoy Tagaling.
Mali. Okay lang.
Hindi, actually, yung N dapat O siguro.
Siguro nakamali na siya ng pindot.
Mali, sir. Next time po, si Alito Araneta po ang panalo ngayong gabi.
Next time.
Okay. Congratulations.
Ayun po ang... that's how siguro we will end the discussion first.
Watch the
Meron
movie.
Pa ko kayong pagkakataong panoorin ng pelikula. Give Up Tomorrow. Bakit ba Give Up Tomorrow?
Oh,
kasi
nga,
sabi
ni...
Ano to? Galing kay Paco mismo to eh.
Mm-hmm.
Sabi, the way to survive prison raw is just live for today.
Ah.
So you give up tomorrow. And tomorrow, okay. You give up tomorrow again.
Mm-hmm.
Diba? The next day, you give up tomorrow. Just live for today.
Okay.
Lalim dun actually.
Mm-hmm.
Sabi niya, ganun lang siya, that's how you survive.
Ayun.
Being in prison. Just give up tomorrow.
So matagal-tagal na rin siya sa loob, no?
19
siya nung kinulong, 35 na siya ngayon.
To survive. To survive, you focus on today and you give up tomorrow. And they do that the next day and the next day and the next day.
So ganun pala yon.
Okay.
So mapapanood pa.
It's still showing po. Gateway Cineplex, Araneta Center, hanggang Martes, 7:20 at saka 9:35 PM na show.
Yung LFS niya. Yung second to the LFS tsaka LFS ng Cineplex 1. Sa 1 ako nanood.
Ah, sa Cineplex 1 lang siya.
Cineplex 1.
Okay.
Yun.
Okay.
So, kumusta naman yung ating essay writing contest?
Tuloy-tuloy po ang mga sumasali sa ating essay writing contest. Paalala ko lang, before you send your entries, tingnan nyo po ang rules doon sa banyatbatas.org.
Uh-huh.
Dahil kung hindi kayo nag-comply sa kahit isa dyan, kayo po ay automatically eliminated.
Okay.
Kung na-send nyo na ang inyong entry at mukhang binilikan nyo yung rules at mali,
padalan nyo ulit.
Mm-hmm. Complying with the rules.
Okay.
Padalan nyo ulit. Sabihin nyo lang,
revised. Amended.
I'm revising my entry. This is my new entry.
Okay.
And just submit it before the midnight of November 30, 2012.
Okay. Okay, so Attorney Marvin.
Okay, magandang gabi, Miss Ben. Hanggang sa ulitin.
Okay.
Ang pagod.
Mabigat ba?
Napagod siya talaga. Attorney Noel.
Magandang gabi na rin sa inyong lahat. May pasok na bukas. Pero,
pagod ka rin, ha?
Pero short weekend naman. Okay. Long weekend. So, short weekday. Work week.
Oo nga.
Long week.
Wala tayong weekend. Pasok sa... Friday, October 26.
Kaya medyo, something to look forward to.
Okay, maraming salamat dun sa ating mga naging tagapakinig. Salamat kay Orly Lopez at kay Rolly Bumatayo sa technical side. Ito po si Ven Lones. Magandang gabi ang oras, alas 8.